Milí poslucháči, isto si pamätáte na slova svätého Jána Pavla II., ktoré nám povedal: Nebojte sa. Tieto slová povedal Ježiš svojim učeníkom v Evanjeliu, o ktorom sa dnes budem zhovárať s monsignorom Marianom Gavendom v relácii V sile slova.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle. A čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach.
V evanjeliu, ktoré nám prečítal Jozef Šimonovič, rezonujú slová Nebojte sa. Tieto slová nám pripomínajú dnes už svätého Jána Pavla II.
No práve s papežom Jánom Pavlom sa mi pod týmito slovami vynára jeden list, ktorý napísal nejaký človek zo Slovenska svätému otcovi. Ja mu tam vyčítal, že zodpovedá za všetku korupciu a čo je zle na Slovensku. Lebo on povedal, nebojte sa, a tí zlodeji sa teraz neboja a kradnú. Že ich vlastne v tom povzbudil. Je pravdou, že to tak nemyslel, to je každému jasné. Chcel podať, nebojte sa skôr nepriateľov cirkvi, tak sme to ponímali, pretože to boli slova, ktoré predniesol na začiatku svojho pontifikátu, keď mal tú intronizačnú svätú omšu, keď po voľbe asi týždeň nastupoval slávnostne svoj pontifikát. Ale aj to ešte je nepresné, pretože on tam povedal, a to je podstatné, nebojte sa otvoriť brány Kristovi. Vykupiteľovi. A ešte otvorí tam spalankáre, to také roztvorí do Korán, tak veľkoryso, ako keď niekto z radosti roztvorí náručie, keď mu niekto uteká v ústretí, tak také slovičko je tam použité, že to je takou veľkodušnosťou. Nebojte sa nechať vstúpiť do vášho života. To chcel povedať, lebo my sa Kristákovi bojíme, aj my veriaci, alebo aj smrti sa bojíme, iste prirodzene. Človek má mať aj strach zo smrti, lebo je to ťažká skúška, ale na druhej strane stále hovoríme, aký bude ten večný život krásny, a len sa modlíme, aby bol čím neskoršie. Prví kresťania stále sa modlili Maranatá, príď už, Pane Ježišu, nech už sme znova spolu. Je tu kdesi protirečenie, a to chcel pápež povedať, nebojte sa Krista. A potom zaujímavé, keď Benedikt XVI nastupoval a mal podobnú otváraciu reč, tak to inými slovami zopakoval. Hovorí on to tak tým takým tichším jeho spôsobom. Nebojte sa, veď Kristus vám chce len dobre. Prečo ho nenecháte vstúpiť do vášho života? Aj vám mladým chce dať peknú mladosť, tak to tam pekne rozoberá. Takže o toto išlo tým známym nebojte sa. Ježiš nám len dobre môže dať.
V čom sa prejavilo to pápežovo nebojte sa?
Pápežovo nebojte sa prejavilo aj prakticky naozaj tým dodávaním odvahy, pretože celý ten obrovský komunistický systém, to bola veľmoc, keď si zoberieme len tie prehliadky na 9. mája, tie raketové systémy a tie ozaj tá veľmoc, aj vojenská, nehovoriac policajná, aké to mali všetko tvrdo v rukách, aké obrovské peniaze stálo udržiavať ten veľký aparát tajnej polície a iných celých štruktúr, ale celé to bolo len, aby to vyvolávalo strach. Ale proti tomu strachu sa dá veľmi jasne bojovať, ľahko nebáť sa. A pápež ukázal, že sa netreba báť, a on porazil tú mašinériu strachu tým, že sa ľudia prestali báť. Nemuseli bojovať, nemuseli tú štruktúru zničiť, len sa jej nebáli, a zrazu to zostalo úplne bezmocné. A to bol jeden veľmi silný krok, ktorý niektorí skôr rozoberajú, že čo prispel pápež pri tom páde komunizmu, viaceré iniciatívy, solidarita, ale hlavné bolo, že ľudia sa prestali tej totality báť. my si to pamätáme aj na Slovensku, už tie roky pontifikátu Jana Pavla II. Od toho 1978, to bolo predsa 12 rokov do 90. roku, čiže pomerne dlhá doba, štvrtina celej totality, ale to už desi bolo poznačené tým nadšením. Isté, že aj komunisti samotní už ten tlak nebol ako v 50. rokoch, ale predsa len nikto netušil, že sa to tak ľahko stočí, tá atmosféra strachu tu bola. Povedať nahlas, čo si myslím, aj čo len prežehnať sa verejne, a zrazu tu začínajú púte, mladí sa priznávajú k viere. No a to bolo to, že sme sa prestali báť, on urobil to veľké odvážne gesto, aj celý ten pontifikát, hoci cirkev zdedil vo veľmi neľahkom rozpoložení aj vnútorne, aj navonok, ale išiel do toho svojho jemu známo to odvahou, radosťou, entuziasmom, a to, čo on prežíval, tú dôveru, to, čo hovorili o ňom, že má ako tá tatranská žula silnú vieru, no tak to sa z jeho osobnej viery prejavovalo aj na jeho gestách, že nebol nejaký ustrašený, naopak bol nadšený, napriek všetkým tým negatívam, ktoré aj vtedy boli v cirkvi. No a prenášal to na ľudí, sa to šírilo ozaj ako plameň.
Takto sa k tým slovám nebojte sa postavil svätý Ján Pavol II. Teraz sa pozrieme, v akom kontexte ich povedal pán Ježiš.
Tie slova, ktoré zaznievajú v dnešnom evanjeliu, povedal v kontexte s jeho veľkou misionárskou rečou. To je 10. kapitula Matúšovho evanjelia, kde ich posiela na cestu a pripravuje už učeníkov, aby prebrali jeho poslanie, a dáva im okrem iného aj praktické rady, čo si majú brať na cestu, nemajú brať na cestu a tak ďalej. A v tej pasáži dnešného evanjelia hovorí, aby sa nebáli. Poprvé predpokladá, že prenasledovanie bude trvalý stav cirkvi. Keď v 70. a trošku aj 80. rokoch prebiehali vyjednávania medzi Vatikánom a Svetou stolicou, viedol ich neskorší kardinál Casaroli, došiel tak trošku do konfliktu aj so slovenskou emigráciou, a nielen slovenskou, aj s polskými predstaviteľmi z iných krajín. Totiž oni mu tvrdili, že síce on si myslí, že robia diplomáciu, ale fakticky ich používajú komunisti len ako rukojemníkov, že teraz sa vedú vyjednávania, preto nesmieme v cirkvi to, teraz sa vedú vyjednávania, aby sme to nepokazili, tak radšej sa stiahneme do úzadia. A vlastne si nimi slúžili, len toľko dovolili, koľko oni chceli dovoliť. Keď už bola situácia neúnosná a videli komunisti, že tu treba biskupov, tak dovolili toľko, koľko chceli komunisti, a tých, ktorí chceli komunisti. No a tu v tom konflikte práve biskup Hnilica to jasne deklaroval, že mučeníctvo a prenasledovanie je normálny stav cirkvi. Casaroli tvrdil, v 20. storočí sa nedá žiť v katakombách. My sa musíme dohodnúť. Hnilica tvrdil, a dejiny mu dali za pravdu, v istých veciach sa dohodnúť nedá. Treba sa snažiť samozrejme o dialog, treba sa snažiť vychádzať, ale my si nemyslíme, že nebude prenasledovanie. Prenasledovanie je normálny stav cirkvi, že z času na čas Boh dopraje taký čas na výdych, na také ozaj pookriatie, keď on nechce tiež, aby sme sa len trápili. A Ježiš hlasil radosnú zveď, odpúšťal, prežíval aj krásne chvíle, aj osobné modlitby s otcom, aj s učeníkmi, ale stále to jeho pokojné a radosné ohlasovanie sprevádzalo aj prenasledovanie. To ide ruka v ruke. Tak ako v osobnom živote vidíme to na svetcoch, aj veľa trpelie boli veľmi radostní. Don Bosco, koľko si ten vytrpel, my ho máme tak zafixovaného, svetec, ktorý samé žarty a samý úsmev, ale to nebol lacný úsmev. Takisto mnohí iní svetci, to bolo vykúpené utrpením, a to platí aj o cirkvi ako celku. Aj radosť, ale desi na pozadí aj to odmietanie, čo povedal aj Benedikt XVI. V knihe rozhovorov sa ho tak Peter Zevald pýta, že ono ten jeho pontifikát začal tak radosne, takým rozmachom, až nečakane, a zrazu jeden úder za druhým. A hovorí, ako na to reagoval. Hovorí, no, s tým som musel počítať. Kristus povedal, prenasledovali mňa, budú aj vás. A musel by som si vážne spýtovať svedomie, keby môj pontifikát pokračoval naďalej iba úspešne. Musel by som si spýtovať svedomie, v čom ustupujem pred pravdou. No a keď ju hovoril, tak iste mal aj úspech, ale mal aj neúspech, to chodí spolu.
Strach nie je dobrý signál pre kresťanov, ale predsa v nás všetkých je. Prečo a čo je podstatou strachu?
Človek túži po šťastí, a keď sa niečo do cesty medzi ním a cieľom jeho túžob postaví prekážka, to už rozoberá aj svätý Tomáš, a psychológia to ešte podrobnejšie skúma, aj súčasná, dáva mu za pravdu, tak človek reaguje na tú prekážku, keď je prekonateľná, tak určitou niekedy až hnevom, alebo teda energicky chce ju odstrániť, alebo potom skôr frflaním a negatívne, keď je to pasívny prístup k prekážke, alebo keď je neprekonateľná, tak zúfalstvom alebo hnevom. Kým, keď si tú prekážku dám do súvisu pozitívneho s mojim šťastím, tak zrazu ju príjmam inak. A to je veľmi dôležité, čo Ježiš v týchto radách kladie dôraz, on jednak predpokladá, ako samozrejmosť, že učeníci budú prenasledovaní, predpokladá, že aj strach budú mať. On im nehovorí len tak, nebojte sa. Ale z tých potom argumentov, ktorým v zápätí predkladá, tak im chce povedať, áno, to, čo príde, je dôvod k strachu, ale ja vám dávam ešte väčšie istoty, aj keby vám čokoľvek zobrali, to, čo je podstatné, je, že vám mňa nezoberú. Otec bude stále s vami, aj keby vás všetci opustili, alebo keby vás od všetkých izolovali, lebo to sa môže stať, že človeka druhý opustí, ale môže sa stať, že ho pred nimi zatvoria a zostane sám. Ale uistie, otec bude vždy so mnou. Ste cennejší ako veľa vrabcov a tak ďalej. Čiže chce im dať argumenty, ktoré im pomôžu to utrpenie znášať. A nenechať sa ním ani zlomiť, ani vyčkávať, že prejde. To je také veľmi veľké riziko, že keď príde nejaká ťažkosť, že počkajme si, kým prejde. To bolo hlavne pri nástupe totality. Mnohí aj kňazi hovorili, veď vyčkajme, to bude rok, dva, všetko sa zase zmení a zase sa vrátime k nášmu slávnemu pôsobeniu, ako bolo predtým, či už reholníci snívali, ako zase budú mať plné kláštory, ako budú do škôl chodiť. No a iní si povedali, Boh nás stavia do tých okolností, ako máme. To bol hlavne provinciál jezuitov, ktorý takú prorockú reč povedal, áno, toto je čas, kde nás Boh chce mať, takisto za Salesianov celé jedno krídlo. A prijali to ako prostredie, kde Boh ich posiela splniť svoje poslania. Zrazu k tým istým prenasledovateľským krokom, ktoré zakúšali všetci, zrazu začali mať pozitívny prístup. Aha, keď nás zatvárajú školu, asi chcú, aby sme k tým mladým išli inou cestou. A nie, že aby sme lamentovali, nadávali, alebo v lepšom prípade trošku zdanlivo lepšom vyčkávali, kým to všetko prejde. A práve tí, čo sa takto postavili k problému, že Boh nám čosi cez túto situáciu chce povedať, aj cirkvi chce čosi povedať, zrazu tú cirkev pochopili tú výzvu doby, objavili, že aj v tých podmienkách Boh im dáva možnosti a že je to na niečo aj veľmi dobré. A my to spätne vidíme, že tí, ktorí tú situáciu prijali, tak posunuli cirkev dopredu. Tí, čo nie, boli takí, čo lamentovali celú dobu a nadávali na komunistov, alebo v lepšom prípade vtipy hovorili a nadľahčovali to, ale pasívne, tí sa nikam nedostali.
Ľudia si častokrát vyberajú ako riešenie ťažkých situácií kompromis. Dá sa kompromis použiť aj v prípade ohlasovania viery alebo priznania sa k nej?
Ježiš používa už v samotných slovách také veľmi ostré protiklady. Utajené, zverejnené, skryté, odhalené, v otme na svetle, v žiadnom šere, z ucha, čiže potichu, a zo striech, telo a duša, vyznať, zaprieť. Nepoužíva, že ak na nejaké medzi tým, že tak zakolísať, tam nehovorí. Alebo, no tak skúste tak opatrne. Počuli ste do ucha, hlasajte zo striech. Čo ste počuli, po tme hovorte za svetla a nie tak poloskryto. Na tým sa chce povedať, že naozaj v tom zásadnom, či ohlasovať alebo nie, tak ako povedala aj celkové tú svoju zásadu, vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Hlasať otvorene, neprovokovať, a Ježiš si počínal, vieme, že opatrne, keď išlo o Veľkú noc, ale nechcel urýchliť tú hodinu, ktorej mal zomrieť, teda na veľkonočné sviatky, hoci tá zúrivosť už bola veľmi veľká, utiahol sa za Jordán, ale keď dostal správu, Lazar zomiera, tak videl v tom vízu a išiel. Tomáš hovorí, tak poďme aj my s ním a zomrime tam spolu s ním, že tá atmosféra, že ho zabijú, bola jasná. On do toho išiel. Keď cíti, že treba ísť, tak išiel. Aj celý ten týždeň medzi kvetnou nedelou našou, teda po slavnostnom vstupe do Jeruzalema, keď už ozaj bola veľrada rozhodnutá, že ho zabije, tak verejne chodil a učil v chráme napriek všetkej tejto zúrivosti. Ale na druhej strane neprovokoval, keď to nebolo treba. Sa utiahol, alebo aj povedal, nikomu o tom nehovorte. Aby zbytočne sa nerobila tá vonkajšia nejaká bublina, alebo aby to nebolo len ako provokácia. Ale aj keď cítil, je sobota a treba uzdraviť, koľkokrát porušil sobotu, nie preto, že by chcel byť rebelom a nemohol by počkať na ďalší deň, ale preto, že chcel povedať, áno, syn človeka je aj pánom soboty, to, že ja uzdravujem, znamená, že prišiel Mesiáš. A oni to vnímali. To mohol si dovoliť, takéto niečo mohol konať len Mesiáš, a že to on robil, tým de facto povedal, ja som ten Mesiáš.
Ako vníma toto evanjelium teraz, keď už môžeme povedať, že nie sme prenasledovaní?
Tak práve to je to najhoršie prenasledovanie, keď zdanlivo sa nič nedeje. To je tá vyčkávacia metóda. Aj tí, čo boli vyšetrovaní za totality, hovoria, že tie výsluchy boli kruté, ale to také, keď zrazu zastali a nič, a týždeň, druhý, tretí, to čakanie, čo to bude, už ma odsúdili, už je to rozhodnuté, budú ma ešte volať, to také nechali ho, ak sa povie, sušiť a trápiť sa, bolo ešte horšie. Tá neistota, vyčkávanie, alebo letargia potom už, že sa tak unavil z toho všetkého a už mu bolo jedno. No my žijeme, že v tejto dobe a v tomto druhu skúšky, keď zdanlivo sa nič nedeje. Či ja v nedeľu si odslúžim svoju omšičku na fare a zašijem sa a budem si tam čítať noviny, alebo pospávať, alebo ešte pôjdem a neviem, nejaký krst vyslúžiť, alebo do inej farnosti, alebo na besedu. Keď tam nepôjdem, nič sa absolútne nestane na vonok. A to cítime všetci, že veľa aktivít, keď ich nespravíme, nič sa nestane. Na to je to veľké pokušenie, že my nie sme dotláčaní, a tu ale je to aj veľká taká skúška tej slobody, že či napriek tomu, že nás nič do toho nedokopáva, ani zvonku, ani znútra, či napriek tomu ideme, tak tam je to ozaj ten úmysel sa tam očistí, tam sa preverujeme sami pred sebou. Keď človek musí všeličo zvládne, ale keď nemusí a predsa, no len to aj poznačuje nás to určitou takou letargiou. No a potom ten nepriateľ je aj skrytý, je jednak v nás samých. Vieme, že keď je vonkajší tlak, tak človek zmobilizuje svoje sily, a keď ustane tlak, tak oveľa ťažšie sa do niečoho donúti. Vždy, keď prídu ťažkosti, človek oveľa viac toho dokáže, lebo sa celý ten vnútorný, ten obranný systém v ňom prebudí, a tým pádom sa prebudí aj tvorivosť, prebudí sa aj modlitba, prebudí sa záujem o druhých. To človek buď spie, alebo je hore, a platí to aj o vnútornom prežívaní. A to môže naštartovať všeličo. U niekoho to naštartuje choroba alebo nejaký problém, zrazu začne úplne inak vnímať všetko. No, ale najhoršie je tá skúška tou letargiou, tou rutinou. No a potom aj tie lákadlá sú pod zdaním dobra. V dnešnej dobe to vždy platilo o diablovi, že pokúša pod zdaním dobra. Vždy to nejak tak pekne vykreslil. No a teraz aj to robenie si Boha zo všetkého, len nie z Boha, čo je Bohom pre človeka. No to, čo mu venuje najviac času, čo mu podriaduje ostatné veci, do čoho vklada nádej. No a keď si zoberieme aj praktické dni veriacich, čo je pre nich Bohom? Ešte na tú omšu idú, lebo sa patrí, ale fakticky podriadia či dovolenke, či pohodliu, či seriálu. Dneska, Pane Bože, to musíš nám uznať, ty nám to musíš uznať, že teda sme si večer ten film pozreli, tak nepôjdeme na tú omšu, veď my na budúce ti to, Pane Bože, odplatíme. To je bežný postoj veriacich, že stávajú sa nad Boha. Alebo nahrádzajú Boha rôznymi inými istotami a hodnotami. A to aj do tých detí preniká. Na omšu, to už sú unavené. Ale na krúžok do mesta, sadnú do auta, na to je čas, aj keď ako sú v práci vyťažení. Čo nehovorím, že ten krúžok nemá byť, len vidíme, na akú váhu kladú to duchovno.
Kde sú priority.
Kde majú svoje priority. No a to všetko je práve tá skúška. No a zrazu príde chvíľa, keď to, čo človek stával bez Boha, sa mu rozsype. Koľky šetrili už v minulosti a prišla mena a všetko sa to rozsýpalo. Alebo aj tie nádeje, ktoré vkladajú do detí, keď nebudú zakotvené v Bohu, príde chvíľa, keď všetko to ide na zmar. Alebo nevedia si nájsť ozaj aj s problémov cestu riešenia pokáním a sviatosťou milosťou. My vieme, že človek od prírody ho to ťahá dole a milosť nás ťahá hore. A keď rodičia nedajú deťom, nenapoja ich na tú povznášajúcu, očistujúcu silu milosti, tak všetko ostatné, čo im dajú, riskujú, že sa obráti skôr na zle, než na dobré. Že budú mať síce aj jazyky vedieť, aj neviem, aké krúžky absolvované, ale budú leniví, nebudú mať silu prekonať lenivosť, lebo nebudú mať motiváciu, nebudú mať milosť. To je také krátkozraké, ale vidíme, že tento tlak a ten strach samých predcov, ktorý by sme mali mať, alebo ten nepriateľ, ktorý je v nás, Ježiš hovorí, ani toho sa nebojte. Proste aj do toho treba ísť veľkou odvahou, a dnes to platí naozaj skôr nie ten strach pred vonkajším nepriateľom, ale nebáť sa ani tohto vnútorného nepriateľa a pustiť sa mu z očí v oči.
Ježiš tu hovorí jednu závažnú vec, ktorú si ani možno do hĺbky neuvedomujeme. A to, že nič nie je také skryté, aby sa neodhalilo. Čo mal týmito slovami Ježiš na mysli, keď to povedal?
Ježiš týmito slovami myslí všeobecnú skúsenosť, to vieme, že ako, a vidíme to z detektíviek, vidíme to aj zo skúsenosti, že aká drobnosť stačí, že sa niečo prezvie. Najmä deti si myslí, ako niečo pred rodičmi skrývajú, a už keď sme dospeli, vidíme, aké to bolo naivné, alebo ja si to pamätám, keď som začal učiť, po tom, čo som 22 rokov sedel v školských laviciach a sa to obrátil, že som sedel alebo stál za katedrou a pozeral som na tie lavice a zrazu som videl, aká je tá trieda prehľadná, aký sme my boli naivní, že keď si niečo pod lavicou čítame, že to ten učiteľ nevidí alebo nemôže vidieť. No tak je naivné aj myslieť si, že niečo veľmi poskrývame. A vidíme to z tých archívov tajnej polície, čo všetko vedela a čo sme naivne si mysleli, ako to skrývame. Či to je aj praktická skúsenosť, ktorú Ježiš hovorí, ale je to slovičko, ktoré je v gréčtine apokalypto, apokalypsa, to znamená aj náznak na to definitívne odhalenie, že raz sa vyjaví aj to, čo je ľuďom predsa len skryté, jednak čo my ukrieme aj nejaký zlý skutok, krádež, niekto ukradne, ale aj sa na to nepríde. Neraz sa príde, ani by človek nečakal ako, alebo na niečo iné zlé, ale sú veci, ktoré pred ľuďmi sa skrývú, ale to apokalypto, že príde chvíľa pred tým Božou tvárou, sa všetko vyjaví. Ježiš myslí aj na toto, teda odhalenie, ktoré bude pri poslednom súde. A tam už bude aj skryté podnety nášho svedomia, ktoré sme nezobrali do úvahy. To všetko sa tam vyjaví, čo navonok ani myslíme si, že netreba skrývať, ale to, čo niektorí svätí radili, že uvedomuj si, že Boh sa stále na teba pozerá, aj keď ťa ľudia nevidia. Keď si to začne človek len tak jeden deň naschvál všímať, že Boh sa stále na mňa pozerá, a vie dokonca aj, čo si myslím, aj na čo sa ja pozerám a nielen, čo druhí vidia, tak zrazu prežijeme čosi z toho súdu. V takej pravdivosti sami pred sebou a je dobré sa takto aj teda hodnotiť.
To je jedna vec a tiež tu Ježiš hovorí, že máme na hlave všetky vlasy spočítané, teda že všetko má pod kontrolou. Uvedomujeme si to dostatočne? Veríme týmto Ježišovým slovám?
Keby sme tomuto verili, zaiste by sme sa správali inak, že v praxi, my to síce teoreticky uznávame, že je to tak, ale v praxi sa podľa toho neriadíme. No ale preto zaznieva opakovanie toto evanjelium, aby sme si tú prax prehodnocovali. Ježiš tam používa aj obraz vrabcov, že ani jeden nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vrabec to bol pokrm chudobných, to bolo najlacnejšie meso, aké sa dalo na trhu kúpiť, bolo vrabčie v tých časoch. Čiže čo si bezvýznamné, to najlacnejšie, ak Ježiš používa kontrast. Keď už aj o tom vrabcový otec vie, tak o čo viac, keď vy ste cennejší ako množstvo vrabcov, pre Boha vo živočiach nepomerne cennejší, tak on vie o vás všetko. Takisto má aj všetky vlasy spočítané. Chcem tým povedať, Ježiš, práve to uistenie, áno, otec vidí, otec vie a čo je podstatné, on môže aj to, čo zdanlivo je zlé, alebo aj skutočne je zlé, tie odtrpenia, prenasledovania, aj súčasné opovrhovanie, keď niekto dá najavo, že je veriaci, ten skrytý výsmech, otvorený výsmech, on o tom vie a kto mňa vyzná, tu pred ľuďmi toho aj ja vyznám pred svojim otcom, Ježiš sa zaručuje za to, že naozaj raz budeme radi, že sme nepodľahli tomu strachu, ako sa mnohí hanbia, že naozaj tak naivne sa nechali zastrašiť, už keď je za tým je človeku síce ľahko hovoriť, ale sa hanbia, že nemuseli sme až tak, raz sa aj my zahanbíme, ak teda na tieto slova nedáme.
Skúsme sa zastaviť ešte pred slovami, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo.
Ježiš tu vychádza z vtedajšieho ponímania, že pod telom sa myslí tá schránka, ozaj somatická, telesná, ktorá keď zomrie, tak sa pochová, prach si na prach sa obráti, že duša žije. My vieme, že človek tvorí celok a napokon veríme aj v tela zmrtvých skriesenie a verilo sa v cirkvi stále a Ježiš stál aj so slaveným telom aj vystúpil do neba, takisto Panna Mária. Ale v tomto kontexte len chce povedať, že nepriatelia jediné, čo môžu skutočne zabiť vaše telo. Oni môžu vziať život, ale oni ho nemôžu dať. Kým Boh je ten, ktorý život dáva, on vám ho dal, nepriateľ nám nemôže dať život. Ani my sami si ho nemôžeme dať, ale Boh je ten, ktorý je darca života. A preto aj keby vám oni telo usmrtili, ale život vám zobrať nemôžu. Oni vám môžu zobrať len život tela, ale podľa vtedajšieho ponímania to je naozaj len tú schránku telesnú, ale to podstatné, to vaše vnútorné ja a ten, to, čo skutočne vo vás žije, to Boh udržiava a na to siahnuť nemôžu. Ale keď vy sa svojim vnútrom odvrátite od Boha, ocitnete sa v géne, teda v tom večnom pekle, v tom sebaobetovaní Molochovi, preto tá géna bola, tam sa obetovali živé obety, čiže sa zrieknete Boha, ocitnete sa mimo Neho. Ale to je na vás, to nepriatelia nemôžu spraviť. Keď sa vy budete Boha držať, tak vám telo zobrať môžu, telesný život, ale ostatné nie. Opäť, keď to aplikujeme na našu dobu, tak je ten akcent práve na ten telesný život, aby sme sa mali dobre. A my neraz práve preto, aby sme sa mali dobre, a to zahŕňa všetky možné oblasti, podriadujeme tomu aj duchovné hodnoty. Či ste náboženské, tí, čo sú veriaci, prečo všeličo, keď si zoberieme praktickú otázku každý za seba, prečo všeličo nemám čas si aspoň 4 hodinu nedelu sadnúť a prečítať si kúsok písma. A keď si zrátam, čo všeličo som robil cez ten deň, tak je to pre veľmi nepodstatné veci, väčšinou nie preto, že v rodine je 10 detí a treba sa od rána do večera o ne starať. Že by sme boli nejakým naliehavým dobrom alebo veľkou potrebou pohltení, nie je pravda. Je to len tým, že čomu všeličo mu dávame prednosť a to všetko sa týka na 90 aj viac % života tela. aby sme dobre jedli, aby sme si dobre odpočinuli, aby sme dobre a Boh vložil do prirodzenosti človeka, že jedlo mu má chutiť. Na tom nie je nič zlé, ale keď to postavíme nad tým z dobra, spravíme bôžika. Tak ako, ja neviem, bík ako zviera je osožné, praktické, dobré, ale keď z neho spravili božstvo, z tej primitívne národy, no tak sa stal niečím negatívnym, lebo dali býka, ktorý trávu požiera, hovorí žalm, za neho vymenili Boha. My povieme, že to boli primitívne národy. No o čo sme my menej primitívni, keď dáme na tú istú rovinu, ako oni dávali nejaké tie obety šeliaké, my Bohu obetujeme svoj čas, dávame naozaj nepodstatné veci na vážku a nechávame si to prevážiť.
Vrátim sa ešte k pointe tohto evanjelia. Nebať sa, aj keď nás budú prenasledovať. Ale dnes ľudia nechcú počúvať o prenasledovaní a o tom, že sa nemáme mať dobre.
Isté, mladí nemajú radi, keď sa stále hovorí len o ťažkých časoch, pretože mladí sa chcú tešiť zo života, je jedna stránka mince. Druhá je, že mladí majú zmysel pre hrdinstvo a tie hrdinské romány, či stredoveké, ale aj zo staroveku filmy si radi pozrú, pretože to v nich prebudza to hrdinstvo. A samozrejme, keď sa to podá len ako také vzdychanie, ako bolo a už ako nie je také lamentovanie, tak to mladých odrádza. Ale keď sa im to dá ako vzor, tak ich to povzbudzuje. A myslím si, že aj z toho obdobia prenasledovania cirkvi u nás trošku sa robí preto, ale viac tak v tej generácii, tak to povedomie, ale skôr také hrdé, že áno, vy kráčate v stopách mučeníkov, to bolo aj v cirkvi 4. 5. storočia, áno, my sme dedičmi toho, čo nám mučeníci zachovali a preto nás to zavezuje, aby sme preto niečo robili. Keďže Ježiš hovorí o prenasledovaní, mňa veľmi zaujala kniha biskupa Hnilicu, ktorú napísal krátko po tom, čo ušiel zo Slovenska. Napísal asi 200-stranovú správu pre pápeža Pia XII. 1954 už bol vonku, už bola napísaná, kde hodnotí, už vtedy, nie teraz s odstupom času, ale vtedy hodnotí veľmi jasne, čomu nás tí komunisti posúvajú. A toto je, čo sme už aj hovorili, že vidieť aj v tom, čo je negatívne, Boží prst, že nás chce k niečomu dotlačiť. A nie spätne, ale aj v tej chvíli. Hovorím napríklad. Naše chyby. Tým, že náš boj proti sociálnej nespravodlivosti nebol dosť výrazný, sme vlastne dláždili komunistom cestu k úspechu. Je tragické a ironické zároveň, že to boli práve komunisti, ktorí nás všetkých zhromaždili v koncentračných táboroch a naučili členov jednotlivých reholí spolu sa rozprávať a spolupracovať. Predtým skôr súperili a robili si problémy. Neohlasovali sme evanjelium tak, aby mu každý rozumel. Ani náš verejný a súkromný život nebol vždy dostatočne preniknutý duchom evanjelia. Ani náš spôsob výchovy a vzdelávania kresťanského ľudu nebol na patričnej výške. Uvedomili sme si vďaka komunistom, keď sme videli, ako komunistickí agitátori s oduševnením a neunávne idú z dediny do dediny, z domu do domu a šíria svoje marxistické v úvodzovkách evanjelium. Oslovovali ľudí všade, v práci, pri oddychu, na zábavách i doma. Vedeli k ním nájsť správny prístup a s každým sa rozprávali rečou, ktorou rozumel. Komunisti zahambili náš laický apoštolách. Ich propaganda neprestane opakovala. Každý komunista je pionier, priekopník. Často sme zabúdali, že Kristus neprišiel, aby sa mu posluhovalo, ale aby slúžil. Využili sme postavenie našej duchovnej dôstojnosti, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorým sa posluhuje. A tak ďalej. Často sme sa najedli do sýtosti, žili sme v pekných a vždy dobre vyhriatých miestnostiach bez toho, aby sme boli mysleli na Krista, ktorý hladoval a triasol sa od zimy v telách našich bratov, niekedy priamo pod našimi farskými oknami. A keď sme im aj niečo dali, boli to len odrobinky, ktoré sme zmietli zo stola. A tak ďalej. Komunizmus je reakcia. Reakcia proti určitým sociálnym krivdám. Je však aj reakciou na náš nedostatok kresťanskej lásky voči chudobným. Kristus bol priateľom chudobných, my sme ich zanedbávali. Teraz ich komunisti volajú za svedkov proti nám. Na toto by sme mohli tým aj zakončiť, lebo aj dnešnú dobu môžeme aj takouto optikou povedať, že celá táto doba nás niečím zahambuje. Už to ako kvôli materiálnym ziskom podnikatelia, ako dokážu byť vynaliezaví, ako dokážu robiť svoju propagandu, ako dokážu pre tú firmu žiť vodne v noci, na úko rodiny, všetkého ostatného zdravia. Pre nás je to výzva, keby sme aspoň polovicu z toho vedeli venovať dobrú rodiny, my kňazi apoštolátu, nieraz keď som medzi nimi, si tak poviem, s takým zahambením, veď my máme tie méty nepomerne väčšie a nám stačí malý problém, malá únava a už končíme a bežný podnikateľ kvôli podradným veciam, ktoré predáva, tak dokáže v noci stávať, dokáže naozaj byť v plnom nasadení. Nechcem ho schvaľovať to nasadenie, lebo je väčšinou až škodlivé, ale to, čo Ježiš hovorí, synovia sveta si neraz lepšie počínajú, tak sú nám výzvou a môžeme to obrátiť aj na pozbudenie, nielen ako námet kritiky, aby sme si tými, kde si uspávali svoje svedomie.
A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová.